Գլուխ 20-րդ. Հարցակում որսորդների վրա. Երկու օր հետո ճամբարը տեղափոխվեց Մարայա գետի ավազանը, Բլեք Կուլիի գետաբերանի դիմաց գտնվող հովիտը։ Ամենուրեք գետի երկայնքով առատորեն աճում էին իրգայի պտուղները, կանադական արոսենի, և կանայք մեծ քանակությամբ հավաքում էին այն ձմռան համար չորացնելու։ Էշտոնը դեռ ոչ մի անգամ չէր կրակել իր նոր հրացանից, և մի օր ցերեկը ես նրան համոզեցի, որսի գնալ։ Ինձ մեծ դժվարությամբ հաջողվեց նրան տնից դուրս քաշել։ Ըստ երևույթին նրան ոչ մի բան չէր հետաքրքրում, և նա ժամանակի մեծ մասն անց էր կացնում իր անկողնու վրա, շարունակ ծխում էր ու ծխում, կրկին լցնում ծխամորճը և կրկին ծխում։ Կանայք ճիշտ էին ասում, երբեք չի ծիծաղումը ինչ-որ պատճառով դառնորեն թախծում էր, և ես շատ էի ցանկանում որևէ կերպ մոռացնել տալ ինձ անհայտ նրա վիշտը։ Մենք հեծանք ձիերը, անցանք գետի մյուս ափը և ուղղություն վերցրինք դեպի հյուսիս, աշխատելով մոտ լինել Բլեք Կուլիի ձորին, երբեմն ձորը նայելու համար։ Որսի կենդանիներ շատ չէին հանդիպում, քանի որ որսորդները նախիրների մեծ մասը քշել էին դեպի Սուիտգրաս Հիլսի բլուրները, բայց և այնպես տեղ-տեղ հանդիպում էին անտիլոպներ, բիզոնների փոքրիկ նախիրներ, մեկ-մեկ էլ առանձին պառավ ցուլեր։ Մենք մի 5-6 մղոն հեռացանք և իջանք ձորը ձիերը ջրելու մի փոքրիկ լճակում, որ մենք նկատել էինք ներքևում։ Լճակը ջրի մեջ նեղ ժապավեն էր 50 յարդ երկարությամբ։ Ես զարմացա տեսնելով, որ լճակի արևելյան ափին գտնվող ուռիները ամբողջովին կրծված են կողբերի կողմից։ Արևմտյան կողմից կավե թեք ափը 20-30 ոտնաչափ երկայնքով բարձրանում էր մինչև զառիթ ափը, որի հիմքի մոտ երևում էր ցածրիկ, մութ և խոր քարայրը, ուր և ապրում էին կուղբերը։ Դատելով հետքերի տարբեր մեծությունից, այնտեղ մի ամբողջ ընտանիք կար։ Ոչ դրանից առաջ և ոչ էլ դրանից հետո ես այլևս նման տեղերում չեմ տեսել այդ կենդանիներից։ Այդ փոքրիկ լճակի և մի քանի մղոն հեռավորության վրա գտնվող գետի միջև ջուր չկար։ Լճակն էլ այնքան խոր չէր թվում, որ կարողանար ծածկել կուղբերին, բայց ամենատարօրինակն այն էր, որ նրանք քարայրում էին ապրում, որի մուտքը լճակից բավական հեռու էր և բարձր։ Այդտեղ մի քանի փայտե ձողեր կային ընկած։ Ես փորձեցի այդ ձողերից մեկով չափել քարայրի խորությունը, բայց ինձ չհաջողվեց։ Ամենայն դեպս նկատեցի, որ նրա առաստաղը աստիճանաբար ցածրանում է, և խորքում այնքան է մոտենում հատակին, որ աղվեսից մեծ որևէ գազան չէր կարող ներս սողոսկել։ Նույնիսկ մի քիչ մեծ, շեկ աղվեսը քաղցած երկար կթափառեր, մինչև համարձակվեր կուղբի միշտ ճաշակելու փորձ անել։ Ձորն իջնելուց առաջ մենք մի քանի բիզոն տեսանք, որ արածում էին հանդիպակաց ափին։ Մինչ մենք թափառում էինք լճակի շուրջը, նրանք երևացին վերևում և արագ վազքով շտապեցին դեպի ջուրը։ «Ապա մի փորձիր քո հրացանը», ասացի ես Էշտոնին։ «Նշան բռնիր այ այն ջահելեքին, երրորդին, առջևի բիզոնից հաշված»։ Մեզնից 100 յարդ հեռավորության վրա բիզոնները շեղեցին ուղությունը, շրջանցելով զառի թափը։ Երբ իմ ասած կենդանին կողքով դարձավ դեպի մեզ, Էշտոնը բարձրացրեց հրացանի փողը և մի ակնթարթում, գրեթե առանց նշան բռնելու, գնդակն ուղղեց ճիշտ հարկավոր տեղը, թիակների միջև։ Գրեթե կրակոցի հետ մեկտեղ բիզոնի ռունգերից դուրս ժայթքեց արյունը։ Նա մի քիչ էլ առաջ վազեց և ընկավ գետնին։ «Հրաշալի կրակոց էր», նկատեցի ես։ «Ըստ երևույթին դուք առաջ էլ գործեք ունեցել հրացանի հետ»։ «Այո», ասաց նա, «ես ժամանակին շատ եմ կրակել Ադիրոնդակի լեռներում, Մենում և Նոր Շոտլանդիայում»։ Մենք մեր ձիերը տարանք սպանված բիզոնի մոտ։ Ես բաց թողի նրա արյունը և սկսեցի հանել սուկին։ Էշտոնը կողքից կանգնած նայում էր, թե ինչպես եմ ես այդ անում։ «Ես էլ չեմ սպանելու դրանց», ասաց նա ավելի շուտ ինքն իրեն, քան ինձ։ լավ չէ խլել այդպիսի հոյակապ կենթանու կյանքը։ «Դե գիտես, նկատեցի ես, մեր վրանում ոչ մի կտոր թարմ միշտ չկա. Չգիտեմ, ինչ կասեին մեր կանայք, եթե մենք առանց մսի վերադառնայինք»։ «Իհարկե», համաձայնեց նա, «մենք միս պետք է ուտենք. Բայց ես չեմ ուզում սպանել այս ազնիվ կենդանիներին. Ես ինչ-որ այլևս ոչ մի բավականություն չեմ ստանում որսանելուց. Սրանից հետո որոշ ժամանակով ես իմ հրացանը որևէ հնդկացու կտամ, և նա իմ բաժին միսը կբերի մեզ. Կարծում եմ, այս հնարավոր է կազմակերպել»։ Ես պատասխանեցի, որ երևի նա կկարողանա այդպես պայմանավորվել որևէ մեկի հետ, բայց չասացի, որ ես ջանք կթափեմ, որպեսզի ինքը որսի գնա և ինքը միշտ ճարի. Ես ուզում էի շարժել նրան, դուրս բերել ընդարմացած վիճակից, որի մեջ նա թաղվել էր ամբողջովին. Հոգեկան խաղաղության համար ավելի լավ բան չկա, քան հոգնեցուցիչ աշխատանքը կամ ֆիզիկական վարժությունները. Երբ մենք տուն վերադարձանք, մեզ հետ բերելով բիզոնի սուկին, լեզուն և էլի ուրիշ մասերը, որ ես կտրատել և շտապ տեղավորել էի հատկապես դրանց համար վերցրած պարկի մեջ, մանրամասն պատմեցի իմ բարեկամի հիանալի կրակոցի մասին. Կանայք շատ գովեցին նրան, և ես թարգմանում էի նրա համար նրանց բոլոր ասացները, իսկ Կրոուկինը նրան ասաց, որ եթե ինքը, այսպես ասած, նրա մայրը չլիներ, ուրախությամբ նրա կինը կդառնար, քանի որ այդ դեպքում նա հավանաբար շատ միս և մորթիներ կունենար։ Էշտոնը ժպտաց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ Ընթրիքի ժամանակ մեզ մի տեսակ ուտելիք տվին, որի վրա իմ բարեկամը խեթ հայացք նետեց, ճիշտ այնպես, ինչպես ես էի մի ժամանակ խեթ նայել առաջին անգամ այն տեսնելիս։ Իսկ հետո, համը տեսնելով, նա ամբողջը կերավ և դեռ էլի շուրջն էր նայում, թե արդյոք էլ չեն տալու դրանից, ճիշտ այնպես, ինչպես ես էի մի ժամանակ նայել շուրջս։ Պարկի մեջ ես մսի զանազան կտորների հետ բերել էի մի քանի ոտնաչափ երկարությամբ աղիքներ, որ ամբողջությամբ պատված էին նուրբ ծյունափառ ճարպով։ Նետակին լավ լված աղիքները, հետո այնպես շուր տվեց, որ նուրբ ճարպը աղիքի ներսն ընկավ, աղիքը լցրեց մանր կտրատված լյարդով։ Այդ երկար երշիկի նմանող աղիքի երկու ծայրերը, թելով ամուր կապելուց հետո, դրեց ածուխների վրա խորովվելու, և որպեսզի այն չայրվի, նա շուտ-շուտ չուռումուռ էր տալիս։ Մի 20 րոպե ածուխների վրա խորովելուց հետո այն գցեցին եռացող ջրի մեջ, և մի 5-10 րոպե եփելուց հետո մատուցեցին ուտելու։ Իմ և բոլոր նրանց կարծիքով, ովքեր ճաշակել էին այդ ուտելիքը, մսի պատրաստման այդ եղանակը ամենալավն է, քանի որ ամուր կապված աղիքի մեջ մնում են բոլոր հյութերը։ Սևաբոտները այդ անվանում են Կրոու աղիք, քանի որ պատրաստման այդ ձևը նրանք սովորել են Կրոու ցեղից։ Մնում է միայն, որ քաղաքային որևէ ձեռներեց պանդոկապետ նրան անգլիական անուն տա և ճաշարան բացանի, որտեղ այդ ճաշը կլինի գլխավորը ճաշացանկի մեջ։ Երաշխավորում եմ, որ համեղ ճաշել սիրողները քաղաքի բոլոր կողմերից խմբերով նրա մոտ կվազեն։ Մի 2 օր հետո, շարունակելով իմ մշակած ծրագրի իրագործումը, այն է Էշտոնի ստիպել հաճախ տնից դուրս գալ, ես ձևացրի, թե հիվանդացել եմ, իսկ նետակին նրան ասաց, ես թարգմանի դեր էի խաղում, որ միսը բոլորովին վերջացել է, և եթե նա որսի չգնա և որևէ որս չխփի, ապա մենք ստիպված կլինենք քաղցած մնալ։ Նա դիմեց ինձ, որ ես նրան փոխարինող գտնեմ, որին ինքը կտա իր հրացանը և փամփուշտները, և կվարձատրի որսորդին, և նետակին գնաց որևէ մեկին գտնելու։ Բայց ես բացատրեցի նետակին, թե ինչ է հարկավոր անել, և նա շուտով վերադարձավ դեմքին ծայրահեղ ափսոսանքի արտահայտություն տված, և հայտնեց, որ հնարավոր չէ որևէ մեկին գտնել, որ բոլորն արդեն որսի են գնացել։ «Ինչ արած», ասաց մեր բարեկամը, «միևնույն է, իմ որսի գնալը անհրաժեշտ չէ, ես նրանցից միս կգնեմ, երբ նրանք վերադառնան»։ Ես մտածեցի, թե իմ փոքրիկ ծրագիրը այդպիսով վերջի վերջո խանգարվելու է, բայց հենց որ ես Նետակիին ասացի, թե Էշտոնը ինչ է մտադիր անել, նա ինձ օգնության հասավ։ «Ասա նրան», հայտարարեց նա, «որ ես երբեք չէի կարծի, թե ուզում է խայտառակել մեր տունը. եթե նա փողով միս գնի, ամբողջ ճամբարը կծիծաղի վրաս ու կծաղրի, ասելով, թե իմ ամուսինը անբանի մեկն է, թե նա չի կարողանում որս անել, որ իր տունը պահի, և ամուսնու բարեկամը ստիպված է փողով միս գնել, որ մենք բոլորս սոված չմնանք»։ Այս լսելով, Էշտոնն անմիջապես ոտքի ցատկեց։ «Որտեղ է ինձին», հարցրեց նա։ «Եթե նրանք այդպես են դատում, ապա ես իհարկե պետք է որսի գնամ. Մարդ ուղարկեցեք ձիզ բերելու»։ «Ես ճամփու դրի նրան և իմ բարեկամ ժանտակի սիպոչին, որին խորհուրդ տվի մեջ շրջապտույտ անել, որպեսզի այդ նրանցից խլի մի ամբողջ օր»։ Եվ իրոք նրանց որսորդությունը երկար տևեց։ Նրանք վերադարձան մայրամուտից հետո։ Ես ընդկացում խնդրել էի նաև փամփուշտի պատիճները կորցնել մի այնպիսի տեղ, որ հետո հեշտ կարողանա գտնել, այնպես որ Էշտոնը ստիպված է եղել ամբողջ որսը մենակ անել։ Եվ նրանք շատ միս բերին։ Էշտոնը շատ էր հոգնել և միայն ուտել և խմել էր ուզում, և այդ երեկո սովորականի պես անընդհատ ծխելու փոխարեն նա միայն մեկ անգամ լցրեց ծխամորճը և ընթրելուց հետո պարկեց քնելու։ Այդ օրվանից սկսած որոշ ժամանակ որսի հոգսը ամբողջովին նրա վրա էր ընկած։ «Ես կամ հիվանդ էի, կամ ոտքս էի ցավեցրել, կամ էլ ձիս էր կորած լինում, և ես որսի գնալ չէի կարողանում»։ Եվ ուղղակի զարմանալի էր, ինչքան շատ միս էին կործածում մենք։ Նետակին ամեն օր մսիկույտեր էր տանում և բաժանում էր կարիքավորներին, այրիներին և ուրիշներին, որոնք որս անող չունեին։ Բայց ես ճամբարում նստած չէի մնում, հենց որ Էշտոնը և նրա որսորդական ընկերները, ժանտաքիսի պոչը կամ մեկ ուրիշը ճամբարից դուրս էին գալիս, ես էլ կանանց հետ գնում էի պտուղ հավաքելու, կամ ձիերը թամբելով Նետակիի հետ գնում էինք զբոսնելու հակառակ ուղությամբ։ Բայց թեև Էշտոնն այժմ շատ գործ ուներ, նրա տրամադրությունը, ինչպես ինձ թվում էր, չլավացավ։ Եվ այս ու ամենայնիվ դրությունը քիչ բարվոք էր, քանի որ մտածելու քիչ ժամանակ էր մնում։ Ժամը 8-ին կամ 9-ին Էշտոնն արդեն խոր քնած էր լինում։ Երկու անգամ ճամբարը տեղափոխվեց նոր տեղ, ամեն անգամ գետի հոսանքով մի քանի մղոն ցած։ Պտուղների ժամանակն անցավ, և կանայք արդեն խոսում էին Ֆորտ Բենտոն վերադառնալու մասին։ Նրանք արդեն բավականաչափ պտուղ էին հավաքել և չորացրել։ Արդեն վեց շաբաթ կլիներ, որ մենք դուրս էինք եկել ամրոցից, և ես էլ էի ուզում վերադառնալ, քանի որ համոզված էի, որ պտուղն արդեն այնտեղ է և սպասում է մեզ։ Մի երեկո մենք քննարկեցինք դրությունը և որոշեցինք տուն մեկնել մեկ օր հետո։ «Արդյոք ճակատագրի նախասահմանումն է այդ, որ ես մեր մեկնումի նախորյակին առավոտյան Էշտոնին վերջին անգամ որսի ուղարկեցի»։ «Երանի թե ես այդ չանեի, բայց ես ուղարկեցի նրան որսի»։ «Հետագայում դուք կիմանաք, թե դա ինչ հետևանք ունեցավ»։ «Իհարկե նա կարող էր որսի չգնալ, մենք բավականաչափ միս ունեինք, բայց ես նրան ուղարկեցի, և դրանով իսկ ամբողջովին փոխեցի նրա կյանքի ընթացքը»։ «Եթե նա այն առավոտ մնար ճամբարում, գուցե մինչև այսօր էլ ապրելիս լիներ»։ «Երբ ես հիշում եմ այդ օրը, չգիտեմ մեղադրեմ ինձ, թե ոչ»։ Էշտոնն ու ժանտաքիսի պոչը որսի գնացին։ Կանայք սկսեցին իրերը դասավորել։ Հանելով դաբաղած կաշվից պատրաստված պարկերը, սկսեցին լիքը լցնել չորացրած մսով ու պտուղներով։ Կեսօրին մոտ, ճիշտ այն ժամանակ, երբ ես Նետակիին նշան արի, թե ուտել եմ ուզում, հանկարծ հովտի հյուսիսային լանջին հեծյալներ հայտնվեցին, որոնք սրընթաց սլանում էին դեպի մեզ։ Ամբողջ ճամբարում անհանգստություն տիրեց։ Հեծյալներից մի երկուսը թիկնոցները թափահարելով հեռվից նշան էին անում, թշնամիները։ Տղամարդիկ և պատանիները շտապ վերցնելով սանձերը վազեցին դեպի ձիերը։ Ձիավորների փոքրիկ խումբը իջավ ճամբար, և մի քանի վայրկյանից հետո ինձ մոտեցավ Էշտոնը ձի նստած։ Նրա առջևում թամբին մի աղջիկ էր նստած, որին նա նետեց Նետակիի ձեռքերին։ Էշտոնը խիստ հուզված էր, թուխաչքերն ուղակի փայլում էին։ Նա իրար ետևից կրկնում էր. «Վախկոտներ, ինչ վախկոտներն էին, բայց ես երկուսին սպանեցի, երկուսին գետին տապալեցի»։ Աղջիկը լաց էր լինում ու ողբում. «Հայրս, մայրս», կրկնում էր նա անընդհատ, «երկուսն էլ մեռան, երկուսն էլ սպանված են»։ Ճամբարում իրարանցում ընկավ. Տղամարդիկ թամբում էին ձիերը, բղավում, որ բերեն իրեն ձենքերը, հեծնում էին ձիերը և մեկնում պրերիա։ Հեծյալների հոսանքը գնալով մեծանում էր, Էշտոնը ցած իջավ ձիուց, և ես նկատեցի, որ ձախ կողմում նրա վարտիքի փոխքն արյուն օդ է։ Նա կաղալով վրան մտավ, ես էլ նրա ետևից ներս մտա և հանեցի նրա վարտիքը։ Վերին հոդի ներքևից, ազդրի երկարությամբ, գնդակը մի երկար ակոս էր բացել։ «Ահա թե ինչպես պատահեց», պատմում էր նա ինձ այն ժամանակ, երբ ես լվանում ու կապում էի նրա վերքը։ «Ես և ժանտաքիսի պոչը ճամբարից երկու-երեք մղոնի վրա հասանք ուրիշ որսորդների և միացանք նրանց. Նրանցից մի քանիսի հետ գնում էին նաև իրենց կանայք, երևի սպանված կենդանիներին մաշկելու և միսը տեղավորելու համար. Քիչ անց մենք բիզոնների մի լավ նախիր տեսանք, մոտեցանք ու սկսեցինք հետապնդել, և մեր ջոկատը 20 բիզոն սպանեց. Մենք ձիերի ցած իջանք և սկսեցինք կտրատել մսերը. Երբ հանկարծ, աստված գիտե թե որտեղից, հայտնվեցին 50 ձիավոր և սկսեցին կրակել մեզ վրա. Մենք ընդամենը 7 մարդ էինք, և բավական ուշ չունեինք հարձակումը ետ մղելու համար, բայց մի քիչ կասեցրինք թշնամուն, մինչև որ կանայք հեծնեին իրեն ձիերը. Իսկ հետո բոլորս սլացանք դեպի տուն, այսինքն բոլորս բացի մի կնոջից և 2-3 տղամարդուց, որոնք սպանվեցին հենց առաջին կրակոցներից. Ես թշնամիներից մեկին սպանեցի ձի հեծնելիս, և քիչ հետո էլ մի ուրիշին, և շատ ուրախ եմ, որ սպանեցի, կուզեի բոլորին սպանել»։ Նրանք բավական երկար ժամանակ մոտ 2 մղոն մեզ հետապնդում էին, բայց վերջի վերջո մեզ հաջողվեց նրանց կանգնեցնել, կամ գուցե նրանք որոշեցին, որ չարժե վտանգի ենթարկվել մեր ճամբարին մոտենալով։ Նրանցից մեկը մի քիչ չանգրեց ինձ. «Ասենք նա այլևս չի կրակի, ես նրան հրացանազար կարի, և նա գետին տապալվեց»։ «Աղջիկը»… Նրանք սպանեցին նրա ձին, բայց ես հասցրի նրան գրկել և նստեցնել թամբիս. Դրանից հետո ես այլևս չկարողացա հրացանս գործածել, թե չէ ավելի լավ արդյունք ցույց կտայի։ Ահա թե ինչ կասեմ ձեզ. եթե չլինեին գանգամաշկը հանված այն մի քանի դժբախտ դիակները, որոնք այժմ ընկած են պրերիայում, ես կասեի, որ վիթխարի հաճույք եմ ստացել»։